Бишкекте саат 20, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Быйыркы шайлоодо президентке талапкерлердин ураан чакырыктарынын мазмуну формасында өзгөчөлүктөр барбы?
Программасын айтып кандал программаны саналуу эле бир 8%-тен 10%-ке жетпеген гана шайлоочулар таанышат. Көбүнчө 80% ошол рекламага, анан адамдын психологиясына жетиштүү түрдөгү жана эффективдүү пиардан болот да.
Өзбек тектүү шайлоочулар арасында КСДПнын же бийлик тарапкерин колдоого WhatsApp байланыш аркылуу ичара чакырыктар көбөйгөнү байкалууда.
Шайлоо боюнча биз WhatsApp'ларга келиятты качандан бери.
Шайлоодо добуш берүүгө үндөгөн билдирүүлөр улам эле ар кайсыл тааныштардан келип жатат. Биз түшүнбөй калдык. Чек араны президенттер ачтыбы же Жээнбеков ачтыбы?
Президенттер ачтыбы, Жээнбеков ачтыбы түшүнбөй калдык.
Варшавада Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикстандагы адам укуктарынын абалына арналган талкуусуна Тажик өкмөтүнүн делегациясы катышпай койду.
Жыйында Human Rights Watch, Норвегиянын Хельсинки комитети өңдүү эл аралык укук коргоо уюмдары, Тажикстан көңүл чордонунда сөз эркиндигине, адам укуктарын коргоо ишмердигине чабуул жана диссиденттерден өч алуу деген аталыштагы баяндама даярдаганы белгилүү болду.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым сааттан бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Ошондой эле сергек жашоо, ден соолук берүүсү дагы угаласыз. Саламатсызбы, кушубак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда таза шайлоосуз таза коом жок деп аталган жарандык кыймыл түзүлдү. Анын негиздөөчүлөрү бүгүн Бишкекте жыйын куруп, максаттары тууралуу айтышты. Жыйынга катышкан экс-президент Роза Отунбаеванын белгилешинче,
биздин актуулдук да позициябыз бар. Эл бар. Калыстыктын аркасынан жүрүп, Кыргызстан демократиянын аркасынан түшүп иштеп атат деген ойду ишке ашырышыбыз керек дейт элем.
Кыймыл түзүү меморандумуна легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов, мурдагы премьер министрлер Апас Жумагулов, Феликс Кулов, мурдагы парламент төрагалары Абдыганы Эркебаев, Зайнидин Курманов, экс депутат Равшан Жээнбеков жана башка саясатчылар, коомдук ишмерлер кол коюшту. Алар президенттик шайлоонун таза жана адилет өтүшү коом жана жалпы өлкө үчүн маанилүү экенин айтышты. Кыргыз бийлиги быйыл жазында мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун жарыялаган. Кыргызстанда президенттик 15 октябрда өтөт. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 11 сентябрда Түндүк Кореяга каршы санкцияларды катаалдатуу чечимин кабыл алды. Буга Пхеньяндын удаасы менен жүргүзгөн өзөктүк сыноолору түрткү болду. Ушуну менен 2006 жылдан бери Түндүк Кореяга каршы коопсуздук кеңеш тарабынан киргизилген 9-чу резолюция кабыл алынды. Бул ирет резолюция долбоорун Вашингтон демилгеледи. Ага ылайык, Түндүк Кореянын четке текстиль экспорттоосуна толук бөгөт коюлуп, тыштан мунай импорттоосуна чектөө киргизилет. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейлинин айтымында, жаңы чаралардын натыйжасында Пхеньян жыл сайын 800 миллион доллардан кем эмес пайдадан кол жууйт. Биз согушту көздөбөйбүз. Эгер Пхеньян өзүнүн өзөктүк программасын чектегенге макул болсо, өз келечегин камсыздай алат деди. Орусия менен Кытайдын каршылыгынан улам АКШ резолюциянын мындан да катаал вариантынан баш тартты. Пхеньянга каршы жаңы санкциялардын айлампасын киргизүү сунушу Түндүк Корея 3 сентябрда жүргүзгөн өзөктүк сыноосунан кийин карала баштаган. Журналист Сапанов 4 жылга кесилип сот залынан камакка алынды. Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлеринде мусулманчылыкка шек келтирип, ага коркунуч жараткан деп айыпталган кыргыз журналисти Зулпукар Сапанов бүгүн 4 жылга кесилип сот залынан камакка алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосунанын жубайы Гүлбарчын Ибраева билдирди. Ал шаардык сотко апелляциялык арыз берилерин кошумчалады. Ишти Бишкектин 1 май райондук соту карады. Журналист китепке көз каранды эмес, эксперттер талдоо жүргүзбөгөнүн айтып, айып долларды акылга сыйгыс деп атап келген. Зулпукар Сапановко каршы кылмыш ишти Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети козгоп тергөө жүргүзгөн. Түркия Орусиядан S-400 зениттик ракеталык комплексин сатып алуу тууралуу келишимге кол койду. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Хурриет гезитине курган маегинде билдирди. Маалыматты Орусиянын президенти Владимир Путиндин жардамчысы Владимир Кожин да ырастады. Бул 1952 жылдан бери НАТОго мүчө Түркия менен Орусиянын ортосундагы бул багыттагы эң ири келишим. Bloomberg агенттиги түрк өкмөтүндө көз булактарына шилтеме жасап, Түркия кийинки жылы S-400 системасынан экин аларын, ал эми экөө өлкө аймагында чогултуларын жазды. Июль айында Пентагон Анкара менен Москванын ортосунда даярдалып жаткан бул макулдашуу тууралуу тынчсыздануусун билдирип, бирок бул Түркиянын өз чечими экенин кошумчалаган. Кыргызстандын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору жаза мөөнөтүн аткарып жаткан жаран уур токмокко кабылганын айтууда. Аталган мекеме бүгүн сүрөттөрү менен кабар таратып, жаза аткаруу кызматы соттолгон адамдын коопсуздугун камсыздабай койгонун айтты. Бирок жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова азаттыкка айтымында 5 сентябрда тинтүү иштери жүрүп, ички режимди сактабаган кызматкерлерге каршылык көрсөткөн 7 адам башка бака которулган. Аларды атайын унаа менен жеткирүү учурунда эч кандай эреже бузуу болгон эмес.
Буларды сыртка алып чыгып, сабап туруп, анан кийин алып кеткен машинадычы, бул мында эски алып чыгып, сабап туруп, кайра киргизип койгон дегендей болуп калып атат да, маалымат боюнча андай болушу таптакыр мүмкүн эмес.
Окуя боюнча прокуратурага чара көрүү үчүн маалымат жөнөтүлдү. 7 жылдык тыныгуудан соң Ошто өзбек тилиндеги акпарат гезити чыга баштады. Басылма быйыл сентябрдан тарта ишмердигин улантып жатканын баш редактор Барно Исакова билдирди. Анын бет ачары өткөн жумада Бабур атындагы театрдын имаратында өттү. Учурда ондон ашуун журналист иштейт. Коомдук турмуштагы окуялар, соңку жаңылыктарды таратууга багытталган акпарат гезити 2006 жылы негизделип, 4 жыл такай чыгып турган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орк эми эртеңки абар айтуу тууралуу учкан маалымат. Синоптердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо бир аз жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 7-12, күндүз 22-27, Таразда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Баткен Ошуя Алла Бата түнкүсүн 11-17, күндүз 23-29, Ысык Көлү түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, Бишкекте түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми алдыдагы президенттик шайлоо темаларынан, президенттик шайлоонун үгү төнөктүгү башталган тарта өлкө боюнча талапкерлердин уран чакырыктары тынбай жарнамаланып жатат. Урандар көбүнесе мекенге болгон сүйүү, калк биримдиги, өнүгүүгө багытталганы байкалат. Политтехнологтор буга чейинки шайлоого салыштырмалуу талапкерлердин жарнамалоо ыкмалары кыйла өнүккөндүгүн, бирок муну жогорку жетишкендик катары баалоого болбой тургандыгын белгилешүүдө. Толугураак Самат Жумакадыр баяндайт.
10 сентябрга караган түнү үгүт кампаниясы расмий башталып, ар бир кыргызстандык таңды президенттикке талапкерлердин жүзү менен тосуп алды. Ушул тапта президент болом дегендердин уран чакырыктары теле радиодо, баннерлери көчөлөрдө жайнайт. Эксперттер добуш топтоодо талапкердин визуалдык үгүттөрү олуттуу орунду ээлейт деп баамдап жүрүшөт. Муну билген саясий технологтор жарнама үгүткө басым жасап жатат. 2011-жылдагы президенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаевдин штабынын жарнама командасында иштеген Айнурат Токтошованын билдиргенине караганда, үгүт иштеринде технология олуттуу мааниге ээ.
Программасын айтып атканда, ал программаны саналуу эле бир 8%, 10% жетпеген гана шайлоочулар таанышат. Көбүнчө 80% ошол рекламага, анан адамдын психологиясына жетиштүү түрдөгү жана эффективдүү пиардан болот да.
Талапкерлердин үгүткө алып чыккан уран чакырыктары 2-3 сөздөн гана туруп, анда биримдик, мекенчилдик сезимдерден куралганын байкаса болот. Талапкер Өмүрбек Бабанов «Алдыга жол» деп чакырык таштаса, Сооронбай Жээнбеков «Кыргыз көчү жолун улайт» деген ураанды карманды. Ал эми Темир Сариевдин «Жеңишке бирге» чакырыгын жол боюндагы баннерлерден окуса болот. Үгүттүн экинчи күнүндө талапкер Өмүрбек Бабановдун сүрөтү Бишкектин дээрлик бардык ири кесилиштерине жайгаштырылып, башка талапкерлерден ат чабым алдыга кеткендей. Андан азыраак кездешкен Жээнбековдун сүрөттөрү талапкерди улам эске салып турса, Сариевдин баннери саналуу жерге илинген экен. Ал эми калган талапкерлердин сүрөттөрү азырынча Бишкекте байкалбайт. Бирок БШК бардык 13 талапкер үгүт иштеринде ар кандай өлчөмдө каражат коротуп жатканын айтууда. БШК мүчөсү Назарали Арипов буга ар бир талапкердин жарнамалык материалынын бирден нускалары БШКнын атайын жумуш чотобуна калтырылып жатканы менен түшүндүрдү.
Кандидаттар баардык шайлоо фонддоруна өздөрүнүн расчёт шоттарын ачкан, ошону каржыланып атат. Жанагы жарнактар, рекламный роликтер бар, ушул эмне тиешелүү болсо ошол баягы агит материаллар биз менен макулдашып кетип атат. Ошол резентлерди бизге карап түшүп кетип атат. Анан бүгүнкү күнгө биринин үстүнөн бири арыздаттануулар жок.
Боршайком кайсы талапкер канча баннерин каяка жайгаштырганын билсе да айтканга акыбыз жок дешүүдө. Бирок талапкерлердин шайлоо фондунан сарталып жаткан сандарга карасак, 11-сентябрдагы маалымат боюнча алдыңкы үчтүктө Бабанов 110 миллион сом, Сооронбай Жээнбеков 36 миллион, Темир Сариев 24 миллион сом коротуп жибергенин байкоого болот. Политтехнолог Светлана Молдогазиева жыл сайын Кыргызстанда үгүт технологияларына жаңычылдык кирип, көп чыгашаны талап кылып жатканы менен азыркы талапкерлердин жарнактары чоң катачылык менен өтүп жатканын байкады.
Алдыңкы талапкерлерди байкасаңар, чет өлкөдөн политтехнологдорду чакырган экен. Мен билгенден Украинадан жана Орусиядан атайын компаниялар бир нече талапкерге иштеп жатат. Бирок чет элдик компаниялар биздин аймактагы элдин өзгөчөлүктөрүн биле бербейт. Тескерисинче, аны жергиликтүү политтехнологдор жакшы билет. Ошондуктан бизде айыл-айыл, керек болсо ар бир көчө, ар бир жаранга таасир бере турган үгүт керек. Бир үгүт жарнакты Кыргызстан боюнча илгенден көрө облустарга өзүнө жакын ураан менен чыкканы жакшы болмок.
Светлана Молдогазиева үгүт компаниясынын ажыраткыч бөлүгүнө кирген компоненттердин бири бул кара пиар, компроматтар экенин айтып, алдыда талапкерлер бул баскычка жетеринен күмөнү жок. Дал ушул бөлүктө талапкерлердин жүзү ачылып, шайлоочулардын тандоосу өзгөрүүчү учур экенин айтууда. Борчу айком болсо, талапкерлер арасында бири бирине дооматтар түшсө, арыздарга дароо чара көрөрүн эскертүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыктан шайлоо темасын улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынан жана ага удал эле кыргыз-өзбек чек арасындагы достук башкы бекети ачылгандан кийин өзбек тектүү шайлоочулар арасында КСДПнын же бийлик талапкерин колдоого WhatsApp байланыш аркылуу ич ара чакырыктар көбөйдү. Эки өлкө ортосунда жылыган мамиленин илеви башка талапкерлердин да үгүт иштеринде байкалууда. Муну үгүт маалында кадыресе көрүнүш катары деш баалашса элди саясий кызыкчылыкка колдонуу катары дагы санагандар бар экен. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиевдин баяны улантат.
10 000 алган ийлерде Өзбекстанды жолу ачкан кийин
башка талапкерлерден 10 000 сом алсаңар деле кыргыз өзбек чек арасын ачып берүүнүн алдында эч кеп болбой калат. Акчага сатылбагыла, муну WhatsApp'тан башкаларга тараткыла.
Энди WhatsApp'та хаммага жөнөтүпсиңерби?
Мындай чакырыктар 6-сентябрда кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрүү пунктундагы чектөөлөр алынып салынгандан кийин Ош жана Жалал-Абад облусундагы өзбек тектүү жарандарга WhatsApp аркылуу байма-бай келе баштады. Түрдүү үндөр аркылуу жиберилген билдирүүлөрдө чек ара президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун түздөн-түз салымы менен ачылганы белгиленип, аны колдоп берүү чакырыктары бар. Жогорудагы үгүттөрдү күн сайын алып жаткандардын бири Базар Коргоон районунун тургуну Сардар Мурадов.
Шайлоо боюнча биз WhatsApp'ларга келипти качандан бери.
Шайлоодо добуш берүүгө үндөгөн билдирүүлөр улам эле ар кайсыл тааныштардан келип жатат. Биз түшүнбөй калдык. Чек араны президенттер ачтыбы же Жээнбеков ачтыбы?
Президентлер ачтыбы, Жээнбеков ачтыбы түшүнбөйм болду.
Өзбекстандын өлкө башчысы Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарына байланышкан маалыматтар президенттик шайлоо алдында жалгыз эле социал-демократтар партиясынын талапкеринин кызыкчылыгына пайдаланылган жери жок. Маселен, жогорку кеңештеги фракция башчылары менен жолугушуу учурунда Мирзиёевдин Республика Тажурт фракциясынын лидери, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго мен сиз жөнүндө көп жолу уккам деп айтканы видео түрүндө WhatsApp аралап жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштерин көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун башчысы Назарали Арипов соц тармактардагы мындай үгүт мыйзам менен чектелген эместигин айтты.
Бизде телерадио компаниялар, газеталар, интернет сайттар Кыргызстанда катталган. Бизден аккредитациядан өткөн бардылар. Бизге каршы мына социалдык тармактар, аларды биз контроль кыла албайбыз. Ушул маселени биз коюп атабыз, если кээбир кандидаттардын жана ар намысына, ар үйүнө катуу шек келтирген улут аралык бир маселелерди шайлоого жараша эме кыла турган болсо тийиштүү мамлекеттик органдарга кайрылышка туура келет да андачы.
Анткени менен эксперттер талапкерлер президенттик шайлоо алдында жанданган кыргыз өзбек алакаларын калктын 14% түзгөн өзбек тектүү шайлоочулардын добушуна ээ болуу саясий максаты менен байланыштырып жатышат. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев.
Эми шайлоодон утуш үчүн негизи пиарчылар эмнени гана ойлонуп таппайт да. Бул жерде пиарчылардын эмгеги болуш керек, ошондой өңүттө берип атканычы. Бийлик иштеп атабыз, антип атабыз деп мындай чынында өз пайдасына колдонгонго аракет кылышы мүмкүн.
Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Анвар Артыков WhatsApp тармагындагы чакырыктарды мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт.
Акшым салымын чектеге акпастан негизги бул маселени Алмазбек Шаршенов менен Шавкат Мирзиёев чечти деп айтсак туура болот. Кандидаттардын бардыгы эле жасаган иштерин айтышат, эл билсин деп жасабагандарын деле айтып атышат кээ бирлер. Мен ойлойм, бул шайлоо учурундагы мыйзам ченемдүү көрүнүш.
2010 жылдан кийин салкындап кеткен кыргыз өзбек мамилеси 2016 жылдын соңунда Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден баштап жанданган. Чек ара көйгөйлөрүн жеңилдетүү жаатындагы Ташкенттин кадамы ошол жылы Өзбекстандагы президенттик шайлоо алдында Фергана өрөөнүндөгү элдин ишенимине кирүү аракети катарында спатталган эле. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт, кызматка 13 талапкер атсалышууда. Алардын 34 күндүк үгүт иштери 10 сентябрда расмий башталды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстанда таза шайлоосу таза коом жок деп аталган жарандык кыймыл түшүлдү. Анын негиздөөчүлөрү бүгүн Бишкекте жыйын куруп, максаттары тууралуу айтып беришти. Уюштуруучулардын арасында мурдагы президент Роза Отунбаева дагы бар. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея каршы санкцияларды күчөттү. Резолюция 11 сентябрда бир добуштан кабыл алынды. Ага ылайык Түндүк Кореянын четке текстиль экспортосуна толук бөгөт коюлуп, тыштан мунай импортосуна чектөө киргизилмекчи. Мындай чаралар Пхеньяндын УДАС менен жүргүзгөн өзөктүк сыноолоруна жооп катары кабыл алынды. Журналист Сапанов 4 жылга кесилип сот залынан камакка алынды. Кыдыр Санжирас китебинин текстин айрым жерлеринде мусулманчылыкка шек келтирип ага коркунуч жараткан деп айыпталган кыргыз журналисти Зулпукар Сапанов бүгүн 4 жылга кесилип сот залынан камакка алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун жубайы Гүлбарчын Ибраева билдирди. Ал шаардык сотко апелляциялык арыз берилерин дагы кошумчалады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми Борбаражия темаларынан Варшавада Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Тажикстандагы адам укуктарынын абалына арналган талкуусуна тажик өкмөтүнүн делегациясы катышпай койду. Мунун алдында расмий дүйшөмбүгө жыйынга быйыл дагы бозгундагы оппозициячыл саясатчылар чакырыла турган болсо аталган уюм менен кызматташтык тыптыйпыл токтойт деп эскерткен болчу. Аталган уюмдун адам укуктар боюнча бюросунун жылдыкта турган жыйыны 11 сентябрда башталды жана 10 күнгө созулмакчы. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Азаттыктын тажик кызматы Варшавага дүйшөмбүдөн өкмөттүк делегацияны балдар акыйкатчысы Жомбо Хабибуллодзе жетектеп келгенин жазды. Тажикстандагы адам укуктарынын абалы боюнча талкуу 11 сентябрда түштөн кийин болду жана ага тажик бийлик өкүлдөрү катышкан жок. Расмий дүйшөмбү анын себеби боюнча азырынча комментарий бере элек жана талкууда айтылган сындуу маалыматка дагы жооп кайтара элек. Жыйында Human Rights Watch, Норвегиянын Хельсинки комитети өңдүү эл аралык укук коргоо уюмдары, Тажикстан көңүлчү ордунунда сөз эркиндигине, адам укуктарын коргоо ишмердигине чабуул жана диссиденттерден өч алуу деген аталыштагы баяндама даярдаганы белгилүү болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү бийлик диний экстремизм терроризмдин алдын алуу, ага каршы күрөш деген шылтоо менен өлкөдө жарандык укукту чектеп жатат деп сындады.
Существует насильственное ограничение профессионального выражения женщин в некоторых регионах Таджикистана.
Таджикстандын айрым региондорунда айрыкча аялдардын жарандык укугун чектеген учурлар бар. Хиджаб кийип жүргөндөр кара тизмеге алынган, хиджаб өңдүү сүннөт кийимдер сатылган дүкөндөр жабылган. Бийлик хиджабтын ордуна улуттук кийимдерди, баш кийимдерди кийгиле деп кыстаган учурлар болуп жатат.
Таджикские главные уборы.
Борбор азиялык мигранттар бирикмесинин Таджикистан боюнча өкүлү Илхомжон Якубов болсо, укук коргоочулардын көңүлүн сөз эркиндигине байланышкан жагдайга бурду.
Таджикстане приемлемы законы и конституционные гарантии, отвечающие всем стандартам в области прав человека. К закону нет претензий, но однако есть и остается вопрос, насколько эти законы работают.
Тажикстанда адам укуктарын коргоо боюнча мыйзамдардын дээрлик баары адам укуктарынын конституциялык кепилдиги эл аралык стандарттарга жооп берет. Мыйзамдарга доомат деле жок. Бирок бул мыйзамдар колдонулабы? Мыйзамдар адам укуктарын коргоп жатабы деген суроо туулат. Тилекке каршы бийлик барган сайын кысымды күчөтүп жатат. Башкача ойлонгондордун оозун дароо басышат. Сын макала жазган журналисттер жоопко тартылууда. Өлкөнүн кылмыш жаза кодексинде бийлик өкүлдөрүнө акарат келтирген үчүн жаза алган. Бул деген президентти да, аткаминерлерди да сындаганга болбойт дегенди билдирет. Анткени алар баардык эле сынды акарат, шек келтирди деп оодар коюп жатышат. Соңку жылдары ондогон журналисттер өлкөдөн чыгып кетип качкын макамын алышты. Дагы бир жагдай, бийлик жалпыга маалымдоо каражаттарын көзөмөлдөө максатында баардык журналисттерди макала жазаардын алдында Хабар улуттук агенттик менен алдын ала макулдашсын деген мыйзамсыз токтом кабыл алды. Мындай нерсе эч бир мамлекетте жок.
Который является правительственным изданием. Такого аналога нет ни в одном государстве мира.
Варшавага бул ирэттеги Тажикистанда ишине тыюу салынган жана терроручу деп табылган Ислам Кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири баштаган өкүлдөрү 24 тобу деп аталган уюмдун мүчөлөрү барганы белгилүү болду. Азаттыктын тажик кызматы анда Мухиддин Кабири баяндама жасашы мүмкүндүгүн жазды. Жыйын өтүп жаткан чакта ОКОнун Варшавадагы кеңсесинин алдында 20 чакты болгондагы тажик саясатчылары, жарандык активисттер чогулду жана алар расмий дүйшөмбүдө саясий каршылаштарын куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Ушул жылы жайында расмий дүйшөмбү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикистандагы туруктуу кеңешин өкүлчүлүк айлантып макамын төмөндөткөн. Буга былтыркы жыйынына Тажикистанда ишине тыюу салынган Ислам Кайра жаралуу партиясынын жана 24 уюмунун өкүлдөрү чакырылганы себеп болгон. Расмий дүйшөмбү эгер алар быйыл дагы чакырыла турган болсо, буюм менен кызматташуу токтойт деп эскерткен. Кодо ушундай эле жагдай Кыргызстанда дагы орун алган жана Бишкек менен ЭКК-нун алака катышы дагы былтырдан тарта сууй баштаган. Уюмдун былтыркы жыйынында Кыргызстанда июн коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, издөөдө жүргөн Кадыржан Баатыров катышкан жана ал кыргыз бийликтерин айыптап сөз сүйлөгөн. Муну расмий Бишкек кескин сынга алган жана аталган уюмдун борборуну макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айланткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Сууга чөккөн же жол кырсыгына учурап кансырап жаткан адамга алгачкы медициналык жардам көрсөткөндү билесизби? Эгерде сууга чөгүп бара жаткан адамды аркасынан эмес, алдынан сүйрөсөңүз, өзүңүз да кошо чөгүп кетериңизди адистерден уктуңуз беле? Көчөдө жүрөк же дагы башка талмасы кармап калган адамды кантип дем алдырыш керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда айрым жаңылыктардан кийин жооп издейбиз. Техас университетинин окумуштуулары адамдын денесиндеги рак клеткаларын аныктай турган калем сап чыгарышты. Масспек деп аталган калемдин учун кишинин терисине тийгизер менен сыянын ордундагы суюктуктун жардамы менен кишинин тканынан үлгү алынат. Кийин бул үлгү абдан кубаттуу спектрометрге салынып, рак клеткаларынын бар же жогу текшерилет. Окумуштуулар бул калем сап биопсия же операциялык жол менен ракты аныктоого чекит коюп, адамдын организмине зыян алып келген диагноздоо жолдорун кыскартарын айтышууда. Маселен, мээнин рагында жүлүндөн биопсия алуу адам өмүрү үчүн бир топ опурталдоо болуп келген. Буга чейин калем сап менен 253 адамдын диагнозу жасалды. Ошондой эле дарыгерлер операциядан кийин кишинин денесиндеги залалдуу шишик толук сакайдыбы же өөрчүп жатканын билүү үчүн да бул калем саптын көмөгү чоң болорун айтышууда. Аптасына 40 саат иштегендерге салыштырмалуу 70 сааттан жогору жумуш кылгандарда жүрөк кан тамыр оорулары, инсульт көп болору аныкталды. Lancet журналына чыккан акыркы кабарда жумуш саатын азайтуу менен адамдын саламаттыгын коркунучтуу дарттардан алдын алса болот деп айтылат. Орточо иш убактысы жумасына 36.6 саат деп Германия баштаган айрым Европа өлкөлөрүндө расмий белгиленген. Күнү түн иштеген кесиптин ээлери да эрте өлүмгө, ар кандай өнөкөт ооруларга учурары аныкталган. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө жол кырсыгына кабылган жарандардын саны 10 миңде өстү. 2017 жылдын башынан бери 300 ашуун киши жол апааттарынан каза болуп, дагы миңдеген адамдар түрдүү жаракат алышты. Ал арада сууга чөгүп же аккандарда Кыргызстанда арбып барат. Адистер аш тойлордун башталуусу менен какаган адамдарда көбөйөрүн айтышууда. Какап кеткендердин көпчүлүгү жаш балдар жана картаңдар болууда. Мына ушул жана башка кырсыктарда жабыркагандарга алгачкы жардамды көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу кызматы менен жаш дарыгерлер биримдиги кежи врачи интернет коомчулугу алгачкы жардамды туура көрсөтүү боюнча чогуу иш чара уюштурушту. Ага катышкан Алмаш Бактыбек кызы өз башынан өткөн окуяны айтып берип, талмадан жабыркаган кишиге туура жардам берүүнүн жолдоруна токтолду.
Өзүм биринчи курста окуп жүргөндө троллейбустан эпилепсиянын приступун көргөм. Анда мен студент эле болуп, мен анда кандай жардам берүүнү билген эмесмин. Бирок ошол ситуация кабылганда аны көрүп, өзүм кийин ошону изилдеп кандай туура болот деп аны үйрөнгөм. мына бүгүнкү учурда да ошол эле эмелер аябай эме кездешет. Туура жардам берүүнү ар бир киши билиш керек деп ойлойм. Эпилепсия болгондо, эпилепсия бул эпилептический приступ деп коет, анда судороги болот. Анда биз кишини жөн эле жерге жаткырып приступун бүтүшүн күтүшүбүз керек. Элдин элде болсо элдин оюнда жана тилин жутуп алат деп ойлошот го. Ошондой тилин жутуп албасын деп ар кандай темир тежек менен кишинин жана оозуна кире башташат да, ошентип тишин сындырышат, башкасын кылат. Ал туура эмес, ал просто приступтун бүтүшүн күтүп турушубуз керек дагы, анан аны жанагындай коопсуздук жерге алып барып бүтүшүн гана күтүшүбүз керек. Башка эч кандай иш чара жок.
Азыркы тапта абдан көп болуп жаткан жол кырсыктарына күбө болгондорго да атайын көрсөтмөлөр берилди. Биринчи кезекте машинедеги жабыркагандардын коопсуздандыруу үчүн унанын аккумуляторун өчүрүү керек. Андан соң травма алгандарды ордунан козгобой, алардын өмүрүн сактап калуу боюнча көрсөтмөлөрдү куткаруучулардын машыктыруучусу Рысбек Бухарадинов берди.
Эң биринчи жол кырсыгына жардам көрсөтүп биз келсек, тез жардам же куткаруу кызматы келгичекте эч качан адамды унанын ичинен колу бутунан жулкуп силкип сүйрөп чыкпаш керек. Эмне себептен? Анткени шопур же жанында отурган жүргүнчү бел куурун тагынбаган себептен ууна катуу урулганда адам асыга кетип чекеси, пешенеси менен бети менен маңдайкы панелге тиеп кайра артка болгондо, эгер моюн жөлөгүчү жок болсо артка кайрылат да моюн омурткалары сынып кетиши мүмкүн. Ошол маалда адам эс учун жоготуп башы ылдый болуп мынтип турганда биздикилер жардам көрсөткөндү билбеген адамды жулкуп чыгарган маалда калары жүлүндү кысып калып же адам зыян болуп калышы мүмкүн, же кийин жана мунжувалит болуп колу бут иштебей шал болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен муну туура чыгарганды билиш керек.
Ал эми сууга чөгүп бара жаткан кишини куткарууда аны алып чыгып жатканда алдынан эмес артынан кармап колтугунан сүйрөп чыгуу керек дешет куткаруучулар. Себеби сууга агып же чөгүп бара жаткан киши катуу корккондуктан ага жардамга барган киши бет маңдайынан тартса аны өзү менен кошо сууга алып кирип кетиши ыктымал. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык куткаруу кызматынын жетекчиси майор Мелисбек Назарбеков бул багытта
ошо биринчи алып чыккандан кийин аны ошо жанагы сууну чыгарганга аракет кылыш керек жана ошондой эле түз катуу жерге жаткырып ага жанагындай жасалма дем алдыруу методду ыкмаларын башташ керек. Бул болсо жанагы биринчи ошо массаж, жүрөктү массаж жана ошондой эле жанагы эмгек массаж
деди. Улуттук госпиталдын кан тамыр микрохирургиясы бөлүмүнүн башкы дарыгери Талайбек Байсеркеев аларга күн сайын уранды алдында калган, кансыраган, бычак жеген, жол кырсыгынан кан тамырлары жабыркаган бейтаптар келерин деди. Алгачкы жардам туура эмес көрсөтүлгөндүктөн бейтаптар жабыркап калган учурлар болорун айтып, кырсык болгон жерде туура медициналык көмөк көрсөтүү маданиятын коомго сиңирүү керек деген пикирин кошумчалады.
Бул мындайча айтканда бул элдин баарынын общественный жумуш. Жол кырсык болгон жерде эле врачтар туруп ал жерде күтүп турбайт да, кайсы жерде жол кырсык болуп кетет, кимге жардам беребиз деп. Вот ошол кырсык болгон жерден биринчи жардамды кандай кылып көрсөтүш керекти, муну мындайча айтканда эшик туткан балдардан, школьниктерден баштап улгайган кишилерге чейин баарыбыз билишибиз керек. Бул өтө зарыл. Ошол убакта 1-2 мүнөттө адамдын тагдыры чечилет. Туура эмес жардам берилип калса ошол жерден акыбал жаман акыбал.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматынын имаратында өткөн иш чарада жаш дарыгерлер биримдигинин мүчөлөрү какаган, кансыраган, бычак сайылган, электр тогу урган, уранды алдында калган, жол кырсыгына учураган адамдарга көрсөтүлүүчү алгачкы медициналык көмөктү интерактивдүү сценарийлер аркылуу элге көрсөттү. Мындан тышкары кыска социалдык роликтер тартыларын иш чараны демилгелеген улуттук госпиталдын дарыгери Элизар Токтоназаров айтып өтүп, мындай маселелерге көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгына токтолду.
Мындай коомдун көбүрөөк ушундай маселелерге көбүрөөк ушундай көңүл бурса, мен ойлойм, көбүрөөк мындай чоңураак көлөмдө көрсөтсө болот бүгүнкүдөй иш чараны. Бүгүнкү иш чара ушул жалпы калктын ушул биринчи жардам көрсөтүүнүн негизги билимин жогорулатуу максаты.
Билими негизи төмөнбү же кандай азыр?
Билим жалаң эле ушул Кыргызстанда эмес, бүт эле дүйнө жүзүндө эле мындай өзү өтө аз болот да. Анткени болсо көпчүлүк эле учурда адамдар болсо көп кызыга бер.
Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык, бирок биздин берүү сунат Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталгандан бери жаш балдарга сексуалдык зордук көрсөткөн 2 окуяга катталып, шектүүлөр камакка алынды. Мындай окуялардын саны былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 2 эсе көбөйүп, жарым жылда сексуалдык жактан зордукка кабылган балдардын саны 40%'тан ашкан. Мына ушул маселе бүгүн Азаттын кезектеги Арайгөз чырай талкуусуна коюлмакчы. Аны бир саамдан кийин угасыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат. Кушубак кечиңиз менен. Кыргызстанда таза шайлоосуз таза коом жок деп аталган жарандык кыймыл түзүлдү. Анын негиздөөчүлөрү бүгүн Бишкекте жыйын куруп максаттары тууралуу айтып беришти. Жыйынга катышкан экс президент Роза Отунбаеванын белгилешинче,
биздин актуулдук да позициябыз бар, эл бар, калыстыктын аркасынан жүрүп Кыргызстан демократиянын аркасынан түшүп иштеп атат деген ойду ишке ашырышыбыз керек деп элем.
Кыймыл түзүү меморандумуна легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов, мурдагы премьер министрлер Апаз Жумагулов, Феликс Кулов, мурдагы парламент төрагалары Абдыган Эркебаев, Зайнидин Курманов, экс депутат Равшан Жээнбеков жана башка саясатчылар, коомдук ишмерлер кол коюшту. Алар президенттик шайлоонун таза жана адилет өтүшү коом жана жалпы өлкө үчүн маанилүү экенин айтышты. Кыргыз бийлиги быйыл жазында мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун жарыялаган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Евробиримде Орусияны Крым татарлардын мажилисинин төрага орун басары Ахтем Чийгөздү токтоосуз камактан бошотууга чакырды. Бул тууралуу Шаркеттин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерининин маалымат катчысы Майя Кутианич 11 сентябрда билдирди. Евробиримдик мажилистин төрага орун басары Ахтем Чийгөздүн ишине тыкыр көз салып, анын бошотулушун талап кылып келет. Биз бул чакырыкты дагы бир ирет кайталайбыз деп айтты. Орусияны экс алып алган Крымдын жогорку соту Чийгөздү жапырт башаламандык уюштурган деп таап, бир күн мурда 8 жылга эркинен ажыраткан. 52 жаштагы Чийгөз 2014-жылдын февралында Симферополдо болгон кагылышууларды уюштурду деген айып менен 2015-жылдын башында камакка алынган. Укук коргоо уюмдары сот процесстери бир катар мыйзам бузуу менен өткөнүн белгилешүүдө. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновтун иши райондук сотто каралып жатканда берген көрсөтмөсүнөн танбайт. Бул тууралуу ал бүгүн аталган эки саясатчынын шаардык сотто каралып жаткан процессинде айтты.
Биринчи райондук сотунда берген көрсөтмөмдү сотто Кудай алдында дагы, Канюш алдында дагы, Абир алдында дагы кайталай алам. Тиги дүйнөдө болсо дагы муктатып тургузса да ошону айтам. Мындан башка чындык жок.
Ал буга чейин райондук сотто күбө катары көрсөтмө берип жатып, соттолуучулардын Мегакомго эч тиешеси жок экенин айткан. Бирок кийин интернетте Бекназаров менен Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевтин сүйлөшүүсү делген аудио тасма тарап аныкына окшошун сөөгүн агарткыча калп айттым деп сүйлөгөн. Көп өтпөй ушундай эле тасманын дагы бири тараган. Бекназаров да Ташиев да бул тасмалар монтаж экенин айтышкан. УКМК ал монтаж эмес экенин, Алматыда жасалган атайын экспертиза далилдегенин жүйө келтирип, өткөн аптада Бекназаровко кылмыш ишин козгогон. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору, Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилиге чек араны мыйзамсыз басып өткөнү тууралуу протокол тапшырылды. Чыгарачылар протокол менен тааныштырууну 12 сентябрда Львов шаарындагы Леополис мейманканасынын жанында журналисттердин, Украина парламентинин депутаттарынын жана Саакашвилинин адвокаттарынын катышуусунда жүргүзүштү. Саакашвили июль айында Украина жарандыгынан ажыратылган, чет жакта жүргөн саясатчы 10 сентябрда Польшадан Украинанын аймагына тарапташтары менен бирге мыйзамсыз өтүп кеткен. Украинанын ички иштер министрлиги чек араны мыйзамсыз бузганы боюнча кечээ кылмыш ишин козгоду. Бишкекте ар тордуу эл аралык театралдык фестивали ачылды. 6-нчы эл аралык фестиваль Ош мамлекеттик өзбек музыка драма театрынын Айкүл Мана спектакли менен башталды. Быйыл фестивалда Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан өлкөлөрүнүн 13 спектакль көрсөтүлөт. Алардын арасында атайын конкурс үчүн жана конок катары катышып жаткандары да бар. Бул маданий иш-чара 2 жыл сайын өткөрүлүп келет. 2015-жылы ар тордодо эң мыкты спектакль деп Мухтар Ауэзов атындагы Казак академиялык драма театрынын Кашкагым пьесасы табылган. Быйылкы ар тордо 16 сентябрда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык.org. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталгандан бери жаш балдарга сексуалдык зордук көрсөткөн эки окуяга катталып шектүүлөр камакка алынды. Мындай окуялардын саны былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу эки эсе көбөйүп, жарым жылда сексуалдык жактан зордукка алган балдардын саны 40 ашкан экен. Мына ушул маселе Азаттыктын кезектеги ар ай көз чарай талкуусуна коюлду. Талкууну таңкы Азаттыкта түз ободо кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барган.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн тескөөчүсү Рашид Карабаев, сезим кризистик борборунун үй бүлөлүк психологу Гүлмира Түлекеева катышат. Анда алгачкы суроо, Рашид мырза, сизге. Өткөн жылы балдарга карата жасалган 400 ашуун зордук зомбулук жасалган экен, анын 30 ашыгын сексуалдык мүнөздөгү зордук түзүптүр. Быйылкы жылдын 6 айында эле балдар кордолгон сабалган окуялардын саны 400 ашыптыр, алардын ичинен 50 ашыгын сексуалдык кылмыш түзүптүр. Бул цифралар балдарга карата жасалган кылмыш окуялардын саны азайбастан, тескерисинче кайрадан көбөйүп жаткандыгын билдирип турат да. Буга эмне себеп? Сиздер көргөн аракеттерден, чаралардан эмне үчүн майнап чыкпай жатат?
Эң эле биринчи себеп бул элдин социалдык жактан аз камсыз болуусу. Биринчиден көпчүлүгү азыр көпчүлүк ата энелер жумуш издеп республиканын сыртында жүрүшөт. Ички миграция деген бар. Ар бир үйдө тирчилик өткөрүү үчүн ата энелер алыста жүргөндүктөн балдар кароосуз, көзөмөлсүз калып чоң ата чоң энелери менен же туугандары менен. Эң биринчи себеп ушул деп ойлойбуз биздин талдоонун жыйынтыгы боюнчачы.
Демек ата энелердин көзөмөлү жок болуп атат.
Жок, калып калып атат. Тууганда, алыскы туугандары, жакынкы туугандары менен же чоң ата чоң энелер картайган кишилердин колунда калган себебинен кароосуз, көзөмөлсүз калып калып атат да балдар.
Гүлмира айым, эми негизги суроого сөз жооп берсеңиз, педофил деген ким? Жана аны адамда балдарга карата сексуалдык кызыгуу кандайча пайда болот? Бул оорубу же психологиялык жабыркадан пайда болгон ышкыбы?
Эми илимпоздор кээ бирлери психикалык оору эмес дейт. Кээ бирлер психикалык оору дейт. Менин оюмча психикасы бузулган адамдар болуш керек. Алар өздөр бала кезинде өздөрү зордуктолгон. Көбүнчө ошондой кылышат. Депрессия калган адамдар балдарды жакшы көрөм деп айтышат да алар. Өзүн да баладай сезишет. Педофилдер көбүнчө мындай үй бүлөдө чоңойгондо үй бүлөсү толук эмес, көбүнчө ошондой болот. Анан кийин бул педофилдер да өздөрү бала кезинде көңүл буруусу аларга аз болгон да.
Демек бала кезинде мындай камкордукка, жакшы көрүүгө муктаж болгон адамдар ошондой окуяга барышы мүмкүн экен да?
Мүмкүн.
Анан Гүлмира айым, ушундан улам мындан кененирээк маалымат берсеңиз да, балдарга сексуалдык зордук көрсөткөн адамдардын ошолордун жүрүм туруму кандай болот? Анан алардан сактануу боюнча балдарга кандай маалыматтар берилиш керек?
Эми балдарга биринчи ар кандай чоң адамдар менен, билбеген адамдар менен сүйлөш керек эмес да. Ошо педофилдер биринчи ишенимине кирет балдардынчы. Анан кийин ошо балдарды жакшы көрөм дейт. Өздөр болсо өздөр ошо педофилдер өзүн баладай сезишет. Анан кийин балдар менен мындай жашыруун сырдуу оюндарды ойношот. Сексуалдык ачык оюндарды ойношот. Анан кийин балдарга көп көңүл буруш керек да үй бүлөдө. Азыр эми деле түшүнүп атам, ата энелер көбүнчө иштейм деп мындай балдарга анча деле көп көңүл жок да. Анан балдар менен даыйма бир күнү 15 мүнөт жок дегенде сүйлөш керек.
Сырдаш
керек. Балдарга кайка барышат, досторун билиш керек. Эми мурун болсо жанагындай кружоктор баары бекер болчу да. Азыр болсо алар кээ бирлер аны даже не то что жанагы кружоктор билим бере алышпай чыкпайбы. Ошон үчүн балдарга сөзсүз жанагындай бир кружоктор менен машыктаныш керек да. тилекке каршы эми ата энелердин көпчүлүгү иштейт, эми ата энеси барлардынчы, бул жерде миграцияга кетпегендердин көпчүлүгү эртең менен ишке кетет, кечинде барышат, анан кийин балдары күнү бою кароосуз калат дегендейчи. Анан ошондой кароосуз деп айтпайын, эми мындай күнүсүз ата энеси жок учурда балдар башкалардын азгырына кабылбаш үчүн балдарга кандай маалыматтарды бериш керек?
Балдар сөзсүз кичинекейинде мектепке барганча ошо балдарга жаштанкай тарбия бериш керек да. Эмне кылыш керек, жакшы деген эмне, жаман деген эмне, жанагындай көп компьютерный игрге кызыктырыш керек эмес. Ошондо мектепке чейин ошондой балдарга эмелерди берсе, уже мектептин учурунда бала деген өзүн өзүнө уже жоопкерчилиги көбөйт да. Анан дайыма эмеде болуш керек да, байланышта болуш керек. Азыр телефон деле бар, анан кийин мындай иштерди жазып бериш керек, жана айтып атпаймынбы, кружокторго да барыш керек. Ошон үчүн бала деген мектепке баргандан кийин келгенде отуруп сан сабактарын жасап кружокко барам дейт, анан кечинде уже ата энелери келет да. А бала бекерчиликте жүрсө, иштекке кылбаса, анан азырда көбүнчө балдарга үй жумуш да үйрөтүшпөйт да, кичинекей деп аяшат.
Демек кыргызда бала деген баладай деген бир башкача мамиле бар да. Бала бул чоңойгондон кийин гана анын пикири бар, анын көз карашы бар, анын мен деген өзүн өзү тааныган туюму бар деп ойлошот да. Азыр демек балага кичинекейинен баштап мен адаммын, менин өзүмдүн өмүрүмө, өзүмдүн ден соолугума, өзүмдүн келечегиме өзүм жооптумун деген милдетти аң сезиминде калыптандырыш керек экен да.
Төрөлгөндөн башталат да ошо.
Рашид мырза, мектептерде, бала бакчаларда жана башка балдар көп жүргөн жайларда балдардын коопсуздугун сактоо боюнча кандай чаралар көрүлөт? Ички иштер министрлиги балдардын, ата энелердин сак болушу үчүн кандай аракеттерди көрөт? Анан азыр мектептердин баардыгында коопсуздук кызматы бар, ошол жерге кандай адамдар кантип, кандай критерийлер менен тандалып алынат?
Бул жерде акыркы сурооңуздан баштайын. Бул жерде эгерде мектеп өз ала турган болсо, ага биз аралашпайбыз, бирок баары бир коопсуздук кызматына алынган адамдар мурда соттолбогондугу сөзсүз аныкталыш керек. Мурда соттолбогон, анан психикалык жактан оор эместиги боюнча тактамаларын тапшырып ошол боюнча алынат, анан ички иштер министрлиги атайын башка ведомстволор, министрликтер менен чогуу чаран билим берүү министрлиги, социалдык жактан коргоо министрлиги менен биргеликте атайын ишмерчем иштеп чыккан. Ал боюнча биз бири бирибизге маалымат менен алмашып турабыз. Анан дагы азыр өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда чоң шаарларда гана видео көзөмөл кызматы мектептерде орнотулган, айылдарда анчайын жок да, бүт эле
камсызбогон эмес,
камсыз болгон эмес. Ошол видео көзөмөл камераларды орнотуу боюнча дагы маалыматтарды берип, атайын каттарды жазып жергиликтүү бийликке же болбосо мамлекеттик администрацияларга жазып ошол боюнча чогуу чаран иш алып барып жатабыз.
Анан кандай дейсиз, эмне үчүн ушундай чаралар көрүлүп атат, бул парламентте каралып атат, баардык жерде өкмөттүн жыйындарында каралып атат балдардын коопсуздугун сактоо боюнча? Анан эмне үчүн ушундай көрүнүштөр көп болуп жатат? Мурда мындай маалыматтар болсо дагы чыкчу эмес беле, же болбосо азыр ачык болгон үчүн ушундай көп болуп жатат деген көз караш пайда болуп жатабы?
Туура эле, ачык болгон үчүн ошол көбөйгөндөй болуп атат. Союз мезгилинде өзүңүздөр билесиздер, мындай маалыматтар ачыкка чыкчу эмес да, коомчулукка жетчү эмес. Азыр эми бирок күндөн күнгө мынабул жылдан жылга элдин көбөйүшү социалдык жактан шарттарынын ар түрдүү болгондугуна байланыштуу жылдан жылга бул бирок көбөйгөндүгү азыраак болсо дагы көбөйүп атат да.
Кечээ күнү мен ушул окуяны иликтеш үчүн социалдык баракчама өзүм эмне себептен ушундай окуялар болуп жатат деп суроо салсам, ушул социалдык тармактарды колдонуучулардын көбү айтышты да, бул маалыматтын ачыктыгы дагы массалык маалымат каражаттарында, телевиденияда, интернеттерде мындай ушундай маалыматтардын ачык болушу дагы адамдарды ушуга түртүп жатат дейт. Ошонун негизи барбы?
Анча мынча ушул ой дагы туура болушу мүмкүн, бирок ал мен толук кошула албайм, бирок кандайдыр бир деңгээлде ошондой болушу мүмкүн.
Гүлмира айым, кээ бир ата энелер балдарынын сак этият болуш үчүн ар дайым маалымат берип туруусу керек деп айттыңыз жогоруда. Анан жада калса кандайдыр бир кооптуу учур болсо өз ара кабар берүү үчүн экөө гана ата энеси жана баласы гана биле турган табышмактуу сөздөрдү, башкача айтканда кодторду белгилеп алуусу керек, ошону жаттап алуулар керек. Анан ушундай бир кооптуу учур болгондо кандайдыр бир аракет кылып ошонун кодторду айтыш керек деген ойлор бар да, ушундай аракет зарылбы азыр кыргыз коомунда? Анан андан дагы мындайдан башка шектүү адамдардан алыс болуш үчүн балдар жана ата энелер кандай аракеттерди жасоосу зарыл?
Биз өзүңүздөр билесиздер, азыр баардык райондордо, областтарда биздин ишеним телефону деген кызмат иштейт. Ар бир райондо өзүнчө, андан сырткары республика боюнча мына Бишкек шаарында, Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте түзүлгөн куткаруу кызматынын телефону бар, 112. Андан сырткары милициянын телефонун баарыңыздар билесиздер, 102 чалып, аны менен бирге ата энелер ошол телефондорду өздөрү кызыгып, анан балдарына билдирип, анан биз мектепте мектеп жалпы билим берүү мекемелери менен чогуу чараны иштеп атабыз. Мектептерде дагы ушул телефондорду сөзсүз түрдө балдарга үйрөтүп, кандайдыр бир деңгээлде үйрөтүп койгон боло турган болсо жакшы болмок да.
Жок, мен бул жерде айтып атам, ата менен бала, ата энеси менен баласы гана биле турган табышмактуу сөздү, кодду белгилеп алыш керек деген сөздөр көп айтылып жатат. Ошону зарылбы деп жатам, кандай дейсиз Гүлмира айым?
Ошондой болгон ситуация. Бир кыз мектептен келатып, бир чочуң киши машинага салам деген го, анан кийин мамасына чала коюп жанагындай бир код айтыптыр, жанагындай опасность болуп атат дегенде, и ошондо сразу келип калыптыр. Сөзсүз болуш керек.
Демек ар бир ата эне баласы менен ушундай бир табышмактуу сөздү белгилеп алып, анан кооптуу учур болгондо айта коюш керек экен да.
Сөзсүз керек. Кандай
урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн жаш балдарга сексуалдык зордук көрсөткөндөрдү кантип тыябыз деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн тескөөчүсү Рашид Карабаев жана сезим кризистик борборунун үй бүлөлүк психологу Гүлмира Түлекеева катышып жатат. Гүлмира айым, бул мектеп жашындагы кыздар арасында туугандары, кошуналары, классташтары, мугалимдери тарабынан зордукталган учурлар көп эле болот, бирок алар уялып, коркуп, ал жөнүндө эч кимге айтышпайт. Ошонун негизинде депрессияга, анан бара бара өтүшүп кетсе психикалык ооруларга чалдыккандар болот деп эл арасында көп эле айтылат да. Буга кыргыз коомундагы уят, кыздарды болсо өзүң күнөөлүүсүң деген көз караш менен, анан коомубуз азыр эмнегедир кайдыгер болуп жатат да, кайдыгерлик түрткү берип жатат деген ойлор күчтүү да. Мындай окуяга туш болгон кыздардын жашырбай ушул болгон окуяны, тескерисинче айыптуу адамдын жазасын алуусу үчүн эмне кылуу керек?
Жана ошо жөнүндө айтпадык белек, что үй бүлөдө бир бирине мамилеси кандай болуш керек. Баары мындай жаманчылык нерселердин баары балалык кезинде башталат да, анан бала жанагы губкадай да үйдө эмне болуп аткан нерсесин баарын өзүнө эметет,
сиңирип алат,
сиңирип алат. Ошон үчүн ата эненин бир бири менен мамилеси абдан таасир берет да балага. Ошон үчүн ата энелер билиш керек бири бири менен кандай сүйлөшүш керек. Кыйкырбай, мушташпай, урушпай, акырын эле мынтип сүйлөшүш керек да, бала ошону билет. Анан кийин сөзсүз балдар менен мындай ачык сырдаш керек да. Мисалы мамасы кызы менен сырдашып ошолорду айтып кандай болот, мына өзүңдү эмне только өзүң билиш керексиң, бирөөгө көрсөтүш керек эмессиң деп. Анан ошондой ишенимине киргенде балдарга айтып бериш керек да, эмне болсо да, эмне учурунда сөзсүз бизге айтыш керексиңер деп ошону балага кичинекейинен бери айта башташ керек.
Демек ата энеси баласы менен жакын болбосо, баласы дагы өзүнүн сезиминде болуп жаткан баягы толгонуулар, кыйналуулары жөнүндө эч кимге айтпай жүрүп кыйналат экен да. Ушундай ачык болуш үчүн ата эненин эле мамилеси таасир береби, же болбосо коомчулуктун дагы кайдыгерлиги, коомдук уюмдарга да кайрылса болобу?
Сөзсүз берет да, ата энеси да берет, коомчулук да берет. Анан ошон үчүн баланын ишенимине кириш керек да. Анан кийин биз деген кандай кыздарга айтабыз, бар ошондой билүүлөр, каякта жүрөсүң, мындай тиңди, анан мындай болосуң деп сен күнөөлүү болуп каласың деби, болгон нерсенин баарын жакшынакай кылып түшүндүрүп бериш керек да.
Рашид мырза, ушул багытта сиздер мектеп окуучулары менен жаш балдар менен кандай иштер жүргүзөсүздөр?
Азыркы учурда бүт эле мынау Бишкек шаары менен Ош шаарынан башка жерде психологдор, балдардын психологдору жетишсиз республика боюнча. Сөзсүз түрдө психологдордун болушу болсо, балким балдар менен иштөө оңоюраак болот. Бирок эже айткан туура, үй бүлөдө сөзсүз түрдө ата энеси бала менен ачык тең баягындай
сырдаш катары
сүйлөшө турган болсо көп нерсени балдар өздөрү эле айтып бермек да.
Рашид мырза, өзүңүз эле жогоруда айтып кеттиңиз, азыр көпчүлүк балдардын ата энелери миграцияда, Россияда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө жүрөт деп, балдары туугандардын колунда же болбосо таптакыр эле башка кишилердин колунда жүрөт деп, ошондой учурда ата энеси жок болгон учурда туугандарына ачыла албайт да балдар, оюндагысын айта албайт. Ошондо эмне кылыш керек, кайсыларга кайрылыш керек? Ошол маалда сиздер кандай мындай мүмкүнчүлүктү, шартты түзөсүңөр бала ачылып сүйлөшүп оюндагысын айткандай?
Мектептерде билим берүү министрлиги менен атайын жана айтып кетпедимби, ишмерчен бар деп, социалдык кызматтар менен биз эгерде кандайдыр бир ошондой шарт болгонун биздин ар бир мектепте иштеген жаш өспүрүмдөр менен иштөө кызматынын кызматкерлери билип кала турган болсо, сөзсүз түрдө мектептин мугалимдерин, андан сырткары социалдык кызматтарды тартуу менен анан ар бир киши менен эле бала сырдаша бербейт, анан сөзсүз түрдө психологдорду тартуу менен азыр иш алып барып жатабыз.
Азыркы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып радио угармандарга да айта кетсеңиз, кандай адамдардын, педофилдин, зордукчу адамдын сырткы келбети кандай болот, балдар кандай адамдардан этият болуш керек?
Сырткы келбетин бир баягындай эме менен белгилеп берүү кыйын, бирок биздин ушу министрликтеги ушул кылмыштарды талдоонун немеси көрсөткөндөй, бул адамдардын көпчүлүгү жарымына жакыны мурда соттолуп чыккандар. Андан кийинки шарты арак ичип же баңгизат колдонгондор, андан кийинки себеби ошондон келип чыгат. Анан психикалык жактан оорулуулар үчүнчүсү, анан калгандары анан башка жанагындай айтсак болот да, педофилдер.
Ошондой адамдардын баардыгы ички иштер министрлигинин жергиликтүү бөлүмдөрүндө дагы барбы маалыматтар? Маалыматтар берилеби?
Алдын ала маалыматтар берилет, сөзсүз баардыгы каттоодо турат, алдын ала каттоосунда андайлар. Бирок аларды эгерде ал бошонуп чыккан киши болсо.
Рашид мырза, мен сиз жогоруда мен айтып кетпедимби, мен кечээ ушул сексуалдык зордукту кантип токтотуу керек деген суроону мен фейсбук баракчама жазсам, көпчүлүгү жазаны күчөтүш керек деп жазышты да. Анан кылмыш кылгандардын сотто жеңил жаза алып кетишип жатышы, анан туугандар арасында дагы жана тааныштар арасында тил табышып кеткени дагы буга түрткү берип жатат, күчөтүп жатат деп жазышты да. Тартип коргоо органынын өкүлү катары айтсаңыз, жазаны күчөтүү зарылбы?
Күчөтүү зарыл.
Мисалы үчүн азыр канчасы жыл берилет? Мисалы үчүн баланы зордуктаган болсо анан аны канчага көбөйтүш керек?
Азыр, бирок азыркы учурда өмүр бою эркинен ажыратылган ажыратуу боюнча дагы жаза колдонулат. Бизде өлүм жазасы жок болгондугуна байланыштуу именно мына жаш балдарга карата зомбулук көрсөткөндөрдүчү 25 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мындан 1-2 жыл мурун биздин мекеме тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан химиялык кастрация боюнча атайын мыйзам иштелип чыгып,
бирок колдоо тапкан эмес,
колдоо табылбай калды. Биз азыркы учурда ошол техникалык жактан эме кылынбагандыгынан колдоо табылбай калды да. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөндөр балким карала турган болсо мындай учурлар азаймак деп ойлойм.
Гүлмира айым, ушул жазаны күчөтүү зарылбы? Биринчи суроом. Анан экинчи, сексуалдык зордукка кабылган кыздар, жаш балдарды туугандары, классташтары, анан жалпы эле коомчулук түшүнүп колдоосу үчүн эмне кылуу керек?
Биринчи суроого мен да ойлойм зарыл деп. Эми андай нерсе болгондон кийин аны көп кишилерге айта бериш керек эмес да, өзү билиш керек, анан сөзсүз психологко кайрылыш керек да. Анан ушу психологтор айтып берет да, кандай мамиле түзүш керек, кандай болуш керек да.
Кыргызстанда психологиялык жардам берүү кызматы жогорку деңгээлде, кадрлар жетиштүү деп айта алабызбы?
Айта албайбыз. Көбүнчө мектепте жетишпей атат да. Азыр дагы балдарга жардам берүү деген борбору бар, ошо жерге да көп кайрылышат. Больницалардан кабар келет, милициядан кабар келет. Анан кийин ал жерде баары бекер да, юридикалык жардам, медициналык жардам, социалдык жардам, психологиялык жардам. И биздин кризисный центр Сезимге да келишет.
Урматтуу меймандар, азыр коомдо мурдагыдай улууга, улуу кары адамга жардам бер, бир нерсе сураса жооп берүүгө дайыма даяр бол бал деген, анан балдарды адамкерчиликке тарбиялаган багыт өзгөрдү деген көз караш көп болуп атат да. Тескерисинче, азыр балдарды бирөө жардам сураса эч кандай көңүл бурбай басып кет, эч кимге эч кандай маалымат айтпа, башыңдан сылаган адамдан каач деп үйрөтүү зарыл деген ойлор айтылып жатат да. Ушундай багыттагы тарбия зарылбы азыр, кандай дейсиздер?
Эми аны билиш керек да, кандай учурда эмне болуш керек. Мисалы жана айтып атпайсыңарбы, башынан сыла деген, ал бирөө эле сыла бербейт да, андай нерсе кереги жок. Алым деле уже как сексуалдык оюн деп коет да. Анан жооп бергенге жооп бериш керек. Жана эле айтпадымбы, балалыктан кезде үйдө кандай мамиле болсо, алар да ошону тышка алып барат да ошо мамилени.
Эми балдар ата энеси менен дайыма ачык сүйлөшүшү, жогоруда айттыңыз, ачык сүйлөш керек, сырдашыш керек деп. Анан баланын адамдарга карата демек көз карашы ачык да. Анан кийин башка бир чоочун адамдар келип башынан сыласа, бетинен өпсө, шоколад берем, мындай мындай деп бир азгырса, анан ага туруштук бере албай калат да. Кандай кылыш керек? Ушул жерде бир дилемма тургандай да.
Эми чочун адам болсо андай болбойт, өзү тааныган адам болсо. Эми мындай караганда жанагындай сексуалдык зомбулук эми үй бүлөдөн деле чыгып атпайбы, өзүнүн туугандарынан деле чыгып атат. Эми ошондой маалымат бериш керек да ата энелер. Андайларга билиш керек да, кимге барыш керек, кимге барыш керек эмес. Мисалы эшикте болсо андай нерсе болбойт, үйдүн ичинде ата энеси бар болсо анда бул башка ситуация.
Деги эле ата энелердин, мугалимдердин жана коомчулуктун жаш келечек муунунун алдында жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн эмне кылуу керек?
Бул көп фактордон эметет да.
Эң биринчи элдин жашоо шарты, тиричилиги жакшырса мындай учурлар азаят деп ойлойбуз. Андан кийин учурдан пайдаланып айтып кете турган дагы бир нерсе бар да, журналисттерге кээ бир ошондой учурларды аныкталган учурда же болбосо журналисттер тарабынан билип калган учурда ушул нерсени дагы орусчасы айтканда мындай
көбүртүп жабыртып
ал тиги жаш өспүрүмдүн кийинки тагдырын дагы ойлосо жакшы болмок деп мен айтып кетет элем да.
Жалпы мамлекеттик мындай аракет, чечкиндүү аракет, идеология зарылбы?
Сөзсүз. Сөзсүз зарыл. Азыр биз тараптан мен айтып кеттим жанагы ведомстволор, министрликтер арасында анан мамлекет өзү бул жаш өспүрүмдөр маселесин эң биринчи орунга коюп азыр бардык тарабынан иштерди жүргүзүлүп жатат.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда, бул маселени ар бирибиз, ар бир жаран өзүнүн жеке иши катары мамиле жасап аракет кылышыбыз керек экен. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чара айталкусун уктуңуз. Жаш балдарга сексуалдык зордук көрсөткөндөрдү кантип тыябыз деген суроого жооп издедик. Талкууга ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын тескөөчүсү Рашид Карабаев, сезим кризистик борборунун психологу Гүлмира Түлекеева катышты. Талкууну мен Бүйүкандуу Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу каарман, ушу менен Азаттыктын кезектеги кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктады. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан жаңылтыран эми таңкы Азаттыкта кабардар болосуз. Прагада студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушоо кылансын. Саламатта калыңыз.